intervija tev.
9 un tūlīt jau 12 minūtes pie mums studijā šodien arī mums mīļš viesis, mīļš draugs, jāsaka jau tiešām Intars Busuls rādījot. Čau, Intar, labrīt.
Mūsu draudzība ir apusē.
Čau.
Tiešām, es sevišķi ierodoties šeit.
No stāstu,
studijā,
kas tur bija?
Tajā vestibilā. Bildes. Būtuļa bildes. Vienkārši, wow! Nu, kā nekur.
Tu jūties gaidīts, tu uzreiz citātāk,
vai ne? Jā, vienkārši, tik superīgi sajūta. Paldies.
Nu,
paldies
tu par nāc,
šo inovāciju.
Tu nāc iekšā un tu jau pats te pretī jau tā savā veidā.
Nu, ko tas... viņš te dara?
Nu, ne?
Jā,
tu,
visu, nē,
es pats kā vēju.
Bet jā, cienījumie radio klausītāji, radio tev parūpējās par tiešām sagaidīšanu bija ekrāni.
Jā.
Ar bildīt no mūsu jaunā albuma spēlē savu burflautā. Nu, burvīgi esat pastrādājuši. Tas bija tik mīļi.
Kādas tev ir šobrīd tagad sajūtas, kad albums jau ir kādu laiku ārā un viņš jau ir tāds nu, nostabilizējies un skan un klausītāji kādas atsauksmes?
Tieši tagad, kad tu to man teici, man bija gaismēna no koncerta arēnā Rīga, un tiešām es atceros, ka es skrēju dziesmas laikā, es došos ārā uz podestiņu, kurš bija zāles vidu, un man bija viņš jābeidz uz tā podestiņa augšā stāvot, un tad jāsāk nākamā dziesmiņa, un atsauksmes ir ļoti labas plates, iet arī, starp citu, vinila plates uz ūrā. Es sevišķi Kurzemē. Es nezinu, kā ir citur, bet Kurzemē vienkārši tur, wow. Tur,
man prieks dzirdēt.
Šī dziesma...
Cilvēkiem patīk.
Forši.
Šī dziesma, es došos ārā, mēs viņu arī pavisam drīz klausīsimies. Es jau Kristupam no rīta teicu, ka šī ir mana mīļākā tava dziesma. Uh-huh. Un tas nav, nu nav tā, kas citas būtu sliktas, jā, bet šī tā kā, nu top. Bet pastāst par to, kāpēc tev šī dziesma ir īpaša, ar ko? Jo tu stāsti mums arī tajā pavadošajā vēstulē, ka tā ir tevs paša saraksts.
Jo kas ir vēl ļoti svarīgi, manuprāt, tad, kad dziesmas ierotē un vienkārši skan radio ēteros, tad cilvēki viņas klausās, labi, tur ir kaut kāds emocionālās sasaiste, katram vienam tajā brīdī viņš to uztver kaut kā savādāk, bet ir kaut kāds tāds, tomēr arī autora pamatvēstījums.
Jā.
Un ja to tā atcerās un saslēdz kopā, tad tas ir nu, ļoti spēcīgi stāsts.
Jā, dziesma tapa laikā, kad es biju tādā kā Vāvers ritinī, var teikt, dzīvoju pa lidmašīnām un tad bija tāda sajūta, ka nekad no tā Vāvers ritiņas neizkļūšu laukā. Un es gribēju arī par to uzdziedāt, un es ar Martu Pujātu, kurš ir šīs dziesmas teksta autors, mēs arī izrunāju savu, ko es gribu, teiksim, pateikt ar šo melodiju, kā pāris vārdi jau tajām pamat pilota variantā jau bija, teiksim, mēs došos ārā, un blablabla, kā jau parasti tiek taisīts dziesmiņas komponētas, sauksim, mēs to tā. Un tad jau izstāstot to, par ko es gribu dziedāt, Martam bija uzreiz skaidrs, nu, kā tur būs vārtiņi un kāds būs dzejulīts un dziesmas teksts. Un dziesmi ir par to, nu, ka cik ir jauki tomēr no visa tā izrauties un principā pat atteikties, jo tu saproti, ka tas tiešām ir tas, ko tev vajag būt pie ģimenes, būt kopā ar draugiem, izbaudīt šo te laiku, šo dzīvi, ja, ka tev nekur nav nevienam kaut kas jāpierāda, un ka tu tiešām vari būt pats. Un
laimīgs.
Un laimīgs, jā, un ka tu vari iziet tiešām ārā tad, ko tu gribi, un elpo tādu gaisu, kādu tu gribi, ēd, ko tu gribi, un tā ir tiešām jauka sajūta. Man pat zosanīt mazliet uzmetās no tā, bet tiešām dziesma ir par to. Dziesma ir pozitīva patiesībā, bet ar tādu kā, jā, mazu vēstījumu vispirms man pašam, un arī, protams, jums visiem, kuriem paldies, tas ir aktuāli.
Paldies, un reizē arī es sajūtu, tas ir tāds apmēram spēriens nedaudz pa pakaļu, tā kā
iznenībā
saņemies piecelies, un tā ir tava vienīgā dzīve, kur tu dzīvo, un uz priekšu. Drāmas un kungi tad arī...
Bet es neteikšu, ka tas bija nepareizi, ka es biju tajā Vāvers ritnī, es sajūtos labi, bija azarts, un bija viss pārējais, bet es aizmirsu visu, kas ir apkārt tam, un tiešām forši, ka es tā nobāzies un sapratis, kas es esmu un kāds es gribu būt.
Dāmas un kungi, Intars šeit pat studijā. Tepat arī mūsu WhatsAppiņš, ja starp citu vēl joprojām vecais 27202720, visas pozitīvās emocijas, mīlestībiņas un visu pārējo lūdzu uz priekšu, klausoties šo dziesmu vai visu to, kas ir piedzīvots arī iepriekš koncertos, vari to līdzdalīt, stāstīsim, rādīsim to uzreiz visu Busuļa kungām. Intars Busuls, es došos ārā!
Esmu skrējis sevi ārā lējis Es esmu klīdis sevi dziļi brīdis Sevi mezglā sējis Uzvarējis Bet nu ir klāt tas brīdis Klāt tas brīdis Es dodos ārā Sadzīves trūklakām gārām Es dodos ārā Un tā tālāk Es dodos ārā
un 21 lūka raksta laba motivējoša dziesma pārņem sajūta, ka nevajag nekad padoties un vienmēr ir jācīnās tālūk.
Jā,
tas gan.
Vēl arī raksta malacis inča. Jā.
Nu, te kā mūsai ir raksts.
Jā, gribu
tie, ko klausās Kurzemē, tu talsos 99,4, ne?
Jā, tieši tā.
Gribu pēc tam Miglis rītu arī dzirdēt. Tur es saku, tad tur jāiet vai...
Vakarā, saki viņam.
Vakarā.
Vakarā.
Vakarā. vakarā būs.
Un ne tikai vakarā, bet būs arī lielajā koncertā, Dzintar koncerta zālē, kas jau pavisam drīz, vai ne?
Stāsti nu, vēl.
Paldies, ka jūs atcerējāties šo datumiņu. 18. augusts. Dzintaru koncerta zālē. Protams, albums viss vēl nav izspēlēts. To jau mēs pēc šodienas jau sapratām. Un tiešām tur būs galā koncerts. Lielais tūras noslēguma koncerts. Mēs jau bijām pavasarī. Mm-hmm. Mēs tikāmies. Tas vispār nesen liekās, ne?
Tas bija tikko.
Kā tas laiks skrien? Tas laiks skrien. Un mums tiešām bija ļoti daudz koncertu lielākajās Latvijas pilsētās, labākajās Latvijas koncertzālēs. Un cilvēki ļoti priecīgi, laimīgi. Mēs vēl par Dzintaru koncertzāli neko nezinājām, vai viņi būs vai nebūs. Ko mēs redzējām, ko mēs sapratām? Nāk vēstules no neapmierinātiem klausītājiem. Viņi saka, arēna, tas viss ir skaisti. Cēsis, Liepāja, Daugavpils.
Tas viss ir
tas
skaisti.
Tas viss ir super.
Uz priekšu, bet...
Dzintari. Kas ar Dzintariem? Vai tad tiešām šogad nebūs? Bet tiešām tā arī rakstī. Tas nebija draudu vēstules, protams.
Bet nebija tālu.
Bet nebija tālu, jā.
Vēl galīgi nevarēja.
Bez lamu vārdiem, bet uz naža asmenis.
Bet nu tā, formāts, noformējums, izgrieztas katras burtiņš. Jā. Tā no avīžu rakstiem sastiķēts Dzintari.
Nebūs.
Un nāca tiešām daudz šādu te jautājumu un vēstulīšu, un tad...
Okay.
Nu, Dzintaru koncertzālē nācās meklēt datumu, nesameklējām 18. augustu.
Nu, klausies, kā tu vispār pēc visiem, to koncerti ir, viņi ir diezgan piesātināti tev arī, ir, no šeit tev pašam arī emocionāli, kā tu pēc tam aizmiedz? Kā tu vispār plāno aizmigt pēc tā Dzintaru koncerta, ja tas būs noslēdzošais?
Alkohols.
Alkohols ir dažai negatīvi ieteikumi.
Es ļoti atvainojos. Nē, protams, es jokoju. Man ir tā unikālā iespēja braukt uz Talsiem pataisno, un tas man aizņem kādu pusotru stundu, un tad es neko neklausos. Ģimene jau ir aizbraukusi citu auto, un viens man netraucē, un tiešām es varu nomierināties. Un tiešām tā man ir unikāla iespēja, ka tiešām arī mēs esam devušies ārā, un pēc visiem tiem covidiem vispārējiem mēs esam Talsos dzīvojam tik brīnišķīgā vietā.
Klau, nu, noteikti uz tikšanos 18. augustā Dzintaru koncerta zālē, lai izdodās it viss, lai noteikti, ja arī veidojās mazie vāveres riteņi, tad tie visi ir balansā, skaistā, brīnišķīgā. Un tad, kad tu zini un vajag, tad izlec ārā, dodies ārā no vāveres riteņi, un pēc tam varbūt vajag atkal ielikt iekšā.
Un atnāk pie mums.
Un atnāk pie mums,
jo mēs
vienmēr
gaidīsim.
Jā, tiešām.
Lai tev forša diena, paldies. Kā atnāk. Čau.
Paldies.
Čau.
Radio Teo.
Dzīves stila radio. Radio Teo.